Вие слушате представенето на проекта за новата метростанция до летище София от кметът на София Йорданка Фандъкова, което се проведе на 22 февруари.
Така, наистина благодаря на всички, че сте тук. Днес сме ви поканили, защото работата и активната строителна дейност в София продължават. Още повече, че сега чакаме с нетърпение сезона за строителство. В момента тази седмица разглеждам различни проекти. Следващата седмица отново ще ви представим нови проекти, които вече са на идейна фаза готови, като проекта за кръстовището на булевард Гешов и булевард България вече е почти готов в идейна фаза и още няколко пътни проекти, но днес сме се събрали, за да ни представи господин Братоев как върви строителството на следващите участъци на метрото и най-вече да видим новата станция на летището, която аз имах удоволствието да видя проекта, да го видя преди два дни. И тъй като миналата година казах, че е година на метрото, но господин Братоев се е заинатил, че всяка година ще така не може да даде първото място на другите обекти и другите сфери. Продължаваме с метрото. Знаете, че до този момент вече Софийското метро има 31 километра, 27 метростанции. От ноември месец започна изграждането на участъка от булевард Цариградско шосе до летище София, който е 5 км с 4 метростанции, а от следващия месец започва изграждането и на участъка до бизнес парка, малко по-малко от 3 км с 3 метростанции, така че само след 2 години, даже бих казала и по-малко от 2 години, ако е живот и здраве, София вече ще има 39 км метро с 34 метростанции, всяка от тях със своя облик, със своята архитектура. Повече от 30% от хората, които ползват градски транспорт, ще използват метрото. Около 380 000 пътника дневно. Това, което наистина е много важно да подчертаем в условията и на криза, и в нашите усилия за финансова дисциплина и максимални икономии. Знаете, че метрото също е отличник в това отношение. При търговете, които се провеждат на метрото, винаги има едни много сериозни спестени средства. Ще ви припомня, че стойността на двата участъка, които в момента се изграждат, беше прогнозната стойност около 146 милиона евро. А след провеждането на търговете, вече стойността е 119 милиона евро. Това са 27 милиона евро спестени средства, благодарение на голямата конкуренция, която има при търговете. Разбира се, искам да подчертая, че това за мен е важно и като възможност за работа на бизнеса в София. Това са инвестиции, които прави общината, които прави с, разбира се, голяма част европейски безвъзмездни средства с съфинансиране и, разбира се, с подкрепата на финансирането от страна на държавата. Така че това е един проект, който се прави заедно, община, държава, Европейска комисия и, разбира се, най-важният субект, това е метрополитена с ръководител инженер Братоев. Така че сега ще го помоля да ни представи това, което се работи в момента, а края на месец март да видим в действителност строителните работи как върват до летището и, разбира се, да започнат и работите до бизнес парк.
Да го молим, господин,
да седнем за вас. Да, трябва да гледам, за да ви казвам само.
Вие ще гледате на екрана, за да... Трябва да ви снимат, няма как. Тук съм обещала да сложим тапи на тези столове, защото много дразни. Това е шум.
Само да не. Опа. Не, мръднахме това.
Ще го възстановя тук.
Да,
виж какво става. Къде е някой от специалистите? Компютър жилите, ела моля, включи. Не. Там отзад да дойдат специалисти. Как беше това? Козловски ли как беше?
Тя Гери ще го пополи.
Значи разстава тръгна. Съжалявам, тук ще е.
Да ви ги обърнеш.
Ох, дали. Добре, ще се мъча, ще се присягам от тога.
Ще се помъча, господи. Така.
Така. Значи, преди да започнем, само с няколко думи, какво въобще представлява, така да се каже, генерална схема, по която строи метрото. Знаете, че метрото се изгражда по генерална схема, одобрена с редица правителствени решения, включена е в общия градоустройствен план и на всичките, на базата на всички тия решения и последващи решения на Столична община, Столична общински съвет, става изграждан на отделните участъци. Общо, по генералната схема, метрото е предвидено с 3 метро диаметъра. Първият метро диаметър, който в по-голямата си част до метростанция Младост 1 е изграден. Съответно, тази част се изгради до 2001 година, а тази част се изгради 2005-2009 година. Вторият диаметър, надежда центъра Лозенец, който миналата година се завърши, в момента по него се прави проектиране за още една метростанция. Надяваме се с икономисаните средства общината да реши да се продължи строителство, защото действително има потребност от тази метростанция. Има страшно много писма. Подписка има в община Лозенец, в район Лозенец за тая метростанция. И третия метродиаметър, който знаете, че в момента се подготвя и той е предложен за строителство след 2014 година. За да стане миналото година това строителство, знаете, че метрото влезе в оперативна програма Транспорт и съответно в тази оперативна програма се изпълниха три етапа от метрото. В момента това е действащо метро в момента. Само за информация, ви го знаете всички. В оперативна програма Транспорт метрото се стоеше от три етапа. Първият етап, централния участък, който миналото ви да завърши. Вторият етап, Надежда, обелен надвес Надежда и Младост Цариградско шосе. И третият етап, за който сега ще говорим, от Цариградско шосе до летището и от Младост 1 до бизнес парка. Съответно, започваме с участъка от участъка, за който става въпрос, от Младост, от бизнес парк, от Цариградско шосе, това е съществуваща метростанция. Първата метростанция е в Дружба, която тук не се вижда, сега на следващия слайд ще се види. Тя е разположена, тъй като това тук е предвидено всичко за застрояване, има одобрено застрояване, но едните входове на метростанцията излизат в Дружба 2, Дружба 1, другите входове излизат в Дружба 2 и има входове в тази нова зона, която също е предвидена за застрояване. Колкото знам, вече има инвестиционни намерения за 7-8 нови постройки тук. Така че метрото, като се изгражда в даден участък, то се изгражда не само какво е в момента ситуацията, а какви са предвижданията на общия градоустройствен план за територията, тъй като едно метро трябва да функционира поне 100 години. Лондонското метро, първият участък, е построен точно преди тази година, прави 150 години. А още функционира между две станции, има Падингтон и Федингтон и си функционира без никакви проблеми. Така че за това трябва да се гледа в много по-далечна перспектива. Общия градоустройствен план, знаете, че има 30 годишна перспектива, краткосрочна. Трасето преминава по улицата с езерата, така рето и казваме Кръстю Пастухов, като едната метростанция казахме от едната страна, другата е на Искърско шосе и кръстовището и Кръстю Пастухов, като тази е характерно, че тази метростанция, освен че обслужва територията, и като разстоянието между двете станции е 1000 метра, т.е. пешеходна достъпност между входовете 500 метра, което е най-общо приятата, макар че на запад около 600 метра се приема, така че разстоянието между станциите е добро. Тази метростанция, освен станцията, сега по нашия проект от оперативна програма Транспорт, се изгражда и ЖП спирка на ЖП линията София Пловдив, София Бургас, международната линия и така нататък, за да може да се осигури, тъй като финансирането е по приоритетна ос, подобряване интермодулността при превоза на пътници и товари. Така приоритетна ос в Европейския съюз по принцип подкрепя такива проекти и за това тук, освен метростанцията, се изгражда съвместно, като входа от единия вход на метростанцията излиза на перона на тази ЖП спирка. Следващо, по-нататък трасето минава през индустриалната зона и достига до летището. Малко по-късно ще говорим по-конкретно за метростанцията, но самата станция е буквално на 10 метра от входа на летището. Вторият етап от проекта, това е трасето. Госпожа Фандъкова спомена дължината на първия етап, аз няма да повтарям, само ще кажа, че първият етап, за който сега говорих, от Цариград до Бизнес парк до летището, се очаква около 65 000 пътника. Цената му с приключените търгови, има една пътна връзка, която трябва първо да се преместят комуникации, тя ще бъде възлагана, е 75 милиона евро. Вторият етап, това е от Младост 1 до Бизнес парка, 2,7 км, 3 метро станции, прогнозен пътникопоток 45 000, прогнозна цена, тук пишем прогнозна, независимо, че търга приключи, обявени са резултатите, но понеже още върви процедурата по Закона за обществени поръчки, за това все още е прогнозна, надяваме се това да остане. Окончателна стоеност 44. Началото на строителство на този участък го планираме края на март, началото на април, и този и предния участък завършват първото тримесечие на 2015 година. Тоест, считано от сега, считано от сега, имаме две години работа. Изключително кратък срок, да се надяваме, че ще успеем. Ето ги къде са първите метростанции. Едната метростанция, това е тук е съществуваща метростанция. Първата метростанция от трите е пред Деница, в Младост, между Младост 3 и Младост 2. Втората метростанция е на кръстовището на булевард Балан, улица Балан, където е Хита, ето го Хита, между Младост 2 и Младост 3. И третата метростанция е на Софийска вода, и това е Софийска вода. Е на Софийска вода, вече до Бизнес парка в Младост 4, като тук по плана има предвидено уплътняване допълнително на териториите, но за сега все още не е застроено, но в прогнозите е предвидено ефекта, който ще се появи от тази част. Знаете, че направихме едно проучване за бъдеща връзка към лифта, но това е само предварително проучване. Там няма още одобрение на трасета, тъй като има само експертен съвет. Предстоят одобренията, за да може това да бъде отразено в общия градоустройствен план. Следваща работа, която в момента вършим, това е подготовката на третия диаметър, защото ние сме го предложили, Столична община е предложила, както преди, по предложение на общината, бяха тези етапи, но в процеса на работата по оперативните програми се видя, че метрото има по общината, метрото има подготовка за по-голям, така се каже, по-голям дял, поради и по-ниските цени, които се постигнаха, и се включиха съответно и следващи етапи от проекта. По същия начин, ние в момента подготвяме третия метро диаметър, който е 17 км обща дължина, от които трасе 16,5, имаме служебно, което е в депото. Подземни от тях 8,7, 8,3 км открити, 19 метростанции, подземни 10, 9 открити, прогнозен пътникопоток 169 000 пътника дневно и прогнозно начало пишем края на 2014, начало на 2015, защото най-вероятно строителството ще започне на етапи. Цялата линия едва ли ще може наведнъж да започне и затова сме писали по етапи, като в зависимост от това дали ще се осигури финансиране за цялата или на етапи, може да бъде завършена 2018 година, ако има съответното финансиране. За сега проектът има общо взето добро отношение към него в Европейската комисия, защото това е един от проектите, който се дава за пример по оперативните програми не само в България. И има нагласа хората, които се занимават от комисията с България, които отговарят за България, общо взето са запознати и те подкрепят да бъде включена максимална част, зависи от парите. Всичко зависи какви средства ще бъдат предвидени за проекта. Той е предложен целия. Ето го трасето на третия метро диаметър. Започва от Ботевградско шосе, където е колелото на трамвая. Това тук е в един терен на военните е предвидено депото, защото проблема беше дали депото да е тук или тук. Това ще определи от коя страна ще започне. За съжаление, в Овче купел не можа да се намери подходящо место за депо, защото се искат поне 80-90 декара територия. Първата метростанция е точно на Ботевградско шосе, където е колелото на трамвая. След това по Владимир Вазов имаме три. Първите четири въобще са надземни станции. Пета, след това театъра зад канала, където има предвидена бъдеща отклонение, малко по-късно ще кажа две думи за него. След това на Шипка, на Орлов мост, където прави връзка с първата линия на метрото. Сега ще видим как е тази връзка. На Попа, на НДК, където прави връзка с втората линия, на Петекишета, по-точно това е Георги Софийски, не Петекишета, Петекишета е това. Минава под територията на Медицинска академия, на булевард Гешев и булевард България, както спомена госпожа Фандъкова, където се готви новия транспортен възел. Ще видите станцията точно до този възел. И целта е да може да се свържи с бързия трамвай, който е по булевард България. Оттам върви по улица Кюстендил на Дойран, където също е предвидено бъдещо отклонение в южна посока, в югозападна посока. Красно село. От Красно село отива на булевард Овче купел и Линкълн надземна станция. После в Овче купел на Линкълн, преди да излезе от Линкълн стар, на Монтевидео. И последните две метростанции подземни през самата Овче купел, като последната е на околовръстното шосе. Едните входови са на околовръстното шосе от страната на Овче купел, а другите входови са на железопътната линия София Перник, като също по този проект е предвидена ЖП гара, ЖП спирка на ЖП линията София Перник. Т.е. излиза от перона на метрото и отива на перона на ЖП спирката, както на Искърско шосе, което сега вече се работи. Тоест, ефекта от интермодалността на метрото ще бъде след реализацията на трета линия, една железопътна линия, централна гара втора, гара Искър на три места и тук на Обеля има предвидена една междинна спирка, четири спирки с националната железопътна мрежа, девет връзки с трамвайни, съществуващ трамвайни изобщо.
И аерогарата.
И аерогарата е вече върха на всичко, върха на сладоледа. Така. Това е една принципна метростанция, която се разработва сега от третия диаметър по булевард Владимир Вазов, там е на естакада. Това тук е характерно, което показваме. Метростанцията на Орлов мост. Тук е съществуваща метростанция. Една кратка около 15 метра връзка има между двете метростанции, за да може да се осъществи прехода от едната на другата линия. Ето малко по-подробно, малко по-детайлно. Тук е траволатора, където е тунела, но връзката няма да е през него, защото е много дълга. Връзката ще бъде директно тук, между двете. Ето на Гешов и на булевард България, новото кръгово движение, което госпожа Фандъкова спомена за него, за възела. И метростанцията е буквално до този възел, ето го кръга. Метростанцията е ситуирана подлез, за който е съществуващи подлез под кръстовището. Той се явява вече и всички входови към този подлез и подходи се явяват и входови в метростанцията. От тази страна, от другите двете и от тази страна. Така че тази е особената метростанция. Е горе по Линкълн, просто една също от другата страна, една от надземните станции, която това е булевард Овче купел, това е булевард Линкълн началото. Това е дето ви показах по Владимир Вазов. Това само за накрая, така за на обща информация. Освен генералната схема на метрото, която има, по линиите на метрото е предвидено да имат хиксообразна структура, т.е. всяка от линиите да има отклонение в периферията и по трите линии де-факто да могат да функционират 6 маршрута. И по този начин да се постигне почти 70% обслужване на териториите на града, което ще е изключително голям ефект. В момента казахме, че се изпълняват ето тези отклонения. Предстои проучване на трасето за отклонението към Слатина, защото се оказва, че има изключително много, над 150 хиляди живеят в този район. Тая година сме го заложили в програмата да направим предварителното проучване, защото процедурата от момента на проучване на трасе до проекта отнема 3, минимум 3 години, ако не и повече. Защото проучване на трасе, след това трябва да мине през експертен съвет това проучване, след това трябва да бъде одобрено в общинския съвет. След това на тая база трябва да бъдат разработени регулационните планове, също да минат по процедура, доклад за ОВОС също, идеен проект и така нататък. И за това, за да може да стане това, което стана миналата година, успя общината да реализира изключително мащабно разширение на метрото, за да може да се надяваме, че ще може да стане това, трябва да има изпреварваща подготовка проектна. Именно това се прави, освен подготовката.
Трасето до спортната зала.
Трасето е не само до спортната зала. това трасе върви през Слатина, за сега се очертават три варианта на трасе. Просто ще проучване, че покажа дали са три, може и някой междинен да излезе. Едната връзка е от театъра зад канала покрай Подуяне, долу зад Слатина покрай Жепелинията, по Слатинска река, по тая, как се казваше, улицата пред залата.
Асен
Йорданов. Излиза на булевард България, на булевард Цареградско шосе и една спирка се предвижда по Цареградско шосе още. Така че до окръжна болница, спирката на автобусите, където е на окръжна болница. Другия вариант е от Шипка, да е това отклонение, да върви под Геомирев, под Военна академия територията, да мине по Геомирев, пак Слатина. И третия вариант е по Иван Асен, Шипченски проход, по същия начин на спортната зала, Цареградско шосе, но това е само възможности. Проучванията ще покажат точно как може да бъде, кое от тия трасета има по-добри параметри. Т.е. трябва да се извърви процедурата, законовата процедура, но тя трябва да започне, за да може след 2-3 години да кажем да, върви третия диаметър, но трябва да търсим и бъдещи необходими направления, от които града има нужда. Така, това е по отношение на програмата за тази година и въобще какво ни предстои следващите няколко години. Най-краткосрочната 2015, а пък по-дългосрочната, казахме, вече 2018 година. Живот и здраве. И сега третия е така. Компютър живите, батерията свърши. Дайте тук бържи. Дайте тук бържи ток. Гледаш, къде са? Кодловски, къде си бе? Така, сега ще говорим малко само за метростанцията на летището, да но не на изненада компютъра съвсем. Така, метростанцията е ситуирана буквално, това е подземния паркинг до летището, буквално пред входа, тук е входа на летището, сега ще видим по-подробно. Ситуирана е до него, тя е с един вестибюл, който влиза директно в летището и е предвидено, тъй като летището в по-далечната си перспектива има предвидено втори корпус на терминала и е предвидена да има възможност за връзка и с този корпус. Това е долу горе. Ето го какво представлява като напречен, така се каже, разрез самото. Единият влак, това ще бъде резервен влак, другия влак е влака, който ще бъде обслужващия пътниците. Ето го, ето го входа на летището, директно от метростанцията от вестибюла, с едно 10 метра връзка, директно се стига до летището, а пък бъдещия терминал, който някога е планиран да се направи разширението, ще има също пряка връзка с него. Това са тук вече различни погледи. Това е от към пистите, как ще изглежда метростанцията. Това е отвътре самия входен вестибюл, който ще бъде панорамен към пистите, да има поглед. Защото, за съжаление, летището в момента, с изключение на там участка, където е кафето, няма поглед към пистите. Ето е самия перон на метростанцията, входа пред входа на летището. Ето тук е няколко такива ракурса. Общия поглед отгоре на метростанцията, изхода към летището. Защо? Това е, така се каже, първия проект, вече в окончателно завършен проект от 4-те метростанции. Завършват проектите като конструкции и като разпределение, т.е. строителна архитектура, му казваме ни, на другите три метростанции, но представителната, която е част от ето това, което показваме, там е завършена почти на 99% на предната метростанция 22-а и на другите предстои следващите няколко месеца, но тъй като това изпълнение на архитектурата ще стане след конструкциите. По график трябва да стане средата на годината, втората половина да имаме всичките метростанции вече, архитектурното им оформление.
Госпожо Фандъкова, може ли да питаме?
Заповядайте, ако имате и към господин Братов въпроси, към мен да стигне.
Радио К2, ако президентът да ви покани за премиер в служебно правителство, ще приемате ли?
Изобщо не е на дневен ред. Виждате, че имаме много работа. Категорично така, ще ви помоля да не се коментира въобще тази тема. Това е невъзможно. И аз имам достатъчно ангажименти като кмет на София. Виждате, че чакаме с нетърпение сезона, за да започнем да строим.
изключвате тази вариант?
Категорично.
А как ще коментирате защо политическата ситуация в страната? След това вие също дадете за част от кабинета Борисов?
Първо, аз смятам, че това, което направи премиера с подаването на оставката преди два дни, е изключително отговорен и държавнически акт в ситуацията, в която беше. Още повече като кмет на София мога да кажа, че това беше изключително отговорно към София, към нашия град и към хората, защото видяхме, че така много малка част от протестиращите, но достатъчно добре организирани, имаха съвсем очевидно други цели и други задачи, и това не можеше да се позволи. Не може да се позволи в София да се пролива кръв в центъра на европейска столица, така че това за мен беше категорично отговорната и правилна позиция. Това, което правителството направи, мисля, че всички хора го виждат, знаят. Времето е изключително трудно. Категорично не трябва да се забравя в каква ситуация, в какви години работиха както те, така и ние в Столична община. Преди няколко дни приехме бюджета на София и аз тогава коментирах категорично, че много удобно се забравя, че работим и продължаваме да работим в условия на тежка финансова и икономическа криза. Няма човек, както ръководител на държавата, така и ръководител на града, който да не иска да дава повече пари за хората. Въпросът е обаче дали ги има тези пари. Затова за мен инвестициите са изключително важни. Това, което се случва с инвестициите и в София, се дължи до много голяма степен на работата на правителството. Аз ще си позволя, тъй като питате точно по тази тема, да кажа, че аз съм работила като заместник кмет Макар в ситуация, в която правителство и столица воюваха. Това е изключително вредно за София, това е изключително вредно за хората в София. В същото време имах щастието да работя като кмет в ситуация, в която работихме изключително екипно по всеки един въпрос. Като казвам екипно, не веднъж се е случвало, по различни теми сме говорили и с вас, че това означаваше срещи на високо ниво, кмет, министър, заместник министри, заместник кметове. Това е и резултата. Метрото е конкретният резултат, който виждате от тази работа. Никога толкова бързо, толкова евтино и толкова качествено не се е строило, както се строеше през тези по-малко от 4 години, 13 км метро. Ще се върнете назад, ще видите как се е работило, как се завоюва доверие на европейските институции. Не е лесно. Днес сутринта даже говорихме и така, Цвети каза, вие сте щастлив кмет, но аз казах, че щастието не идва само, то трябва да се заслужи, да се работи. Така че тази работа, която се извърши през тези по-малко от 4 години, мисля, че се вижда. Разбира се, има проблеми, има хората са абсолютно основателно излизат и на протести. Аз като заклет и убеден демократ смятам, че това е начинът, правилният начин. Това са мирни протести, заявено желание, заявена воля, за да може ние пък политиците да си вършим работата и да се съобразяваме. Мисля, че това, което се случи, е показателно и за това, че правителството на премиера Борисов се съобразяваше през цялото време с хората. Много казваха, че това е лошо. Аз лично смятам, че е добре, защото това означава, че чуваш хората. Това е важно.
Госпожо Фазлакова, разбира, че има работна среща между потребителски организации, представители на Техническия университет, професори относно някакви нови методи там за топлофикация, защото все пак нали, топлофикация също беше
така, известна така
в протестите. Включително и вчера в нашата емисия казаха госпожа Фазлакова какво прави пък с топлофикация. Бихте ли разказали малко повече за тази среща?
Да, ще ви кажа. Тя среща беше публична, но за съжаление тогава имаше други теми и не всички от вас присъстваха, но ще припомня това, което се случи. Всъщност това е резултат от усилията през последния повече от месец да работим за подобряване работата на дружеството, заедно, разбира се, с Общинския съвет, който е принципал на Топлофикация като 100% общинско дружество. Аз привлякох външни експерти, външни за дружеството, външни за общината, експерти, учени от Техническия университет, които да правят проверките. В следващата седмица те са длъжни да проверят заедно с представители на потребителските и граждански организации, да правят проверки на сгради, в които има особено сериозни проблеми, за които хората ни пишат непрекъснато. Така че това е част от тяхната задача. Това е експертна група, която съм сформирала по моя инициатива. Това, което очакваме от тази експертна група, след две седмици да имаме първия междинен доклад с конкретни предложения за подобряване, не само за подобряване на работата с клиентите, но и за промяна в обслужването на клиентите. Аз получих много предложения от гражданите, от потребителски организации. Голяма част от тях са много резонни. Затова и ги поканих на среща. Присъстваха представители на потребителските организации, заявиха желание за участие в работата и представители на граждански организации, които ни бяха писали. Така че още преди два дни предложих и съм категорична, че върху лихви, върху прогнозни дялове не бива да се начисляват. Предложението ми беше прието от представителите на всички политически сили в Общинския съвет, които присъстваха на тази среща, и затова очаквам, че целият Общински съвет ще подкрепи тази мярка. Това е едно от исканията на хората, едно от предложенията на организациите, така че отново ще кажа, абсолютно нелогично е да дължиш лихви върху нещо, което може би не дължиш изобщо. Мисля, че е категорично справедливо. Няколко мерки, разбира се, се обсъждат, но тук, понеже съм категорична, затова го заявявам вече като решение, поне мое и надявам се на Столичния общински съвет. Аз лично предлагам да се въведе и таван на процента на сградната инсталация. Това е също един от проблемите, най-често срещаните проблеми в писмата и жалбите на хората. Процентът трябва да се ограничи. Вие знаете, че в момента има сгради, в които не само над 50, но има с 60-70% сградна инсталация. Това, разбира се, натоварва изключително много хората, които не желаят да се възползват от услугите на Топлофикация. Вие знаете, че това е една от много важните теми. Така че очаквам експертите да направят конкретно предложение. Това ще изисква промяна в наредбата, но наредбата може да се промени с акт на министъра на икономиката. Ще предложим такава промяна да бъде направена. Детайлите ги очаквам от експертите.
Споменахте общинско дружество с общински имоти. Какво ще се случи от тук нататък?
Общински имоти, аз бях категорична. Да, извинявайте. Софийски имоти, бях категорична, че след това, което се установи и от проверката, която направих, надявам се Общинския съвет да се съобрази на следващата сесия да бъде гласувано отстраняването на ръководството на Софийски имоти. В същото време настоявам и да се обяви конкурс за ръководство. Немалко неща се свършиха по отношение на изясняването на ситуацията с различни имоти. Знаете, че започна и активно вече в някои отношения действия по продажба на някои от имотите с решение на Общинския съвет, за да може дружеството да започне строителството на парк Възраждане. Една задача, която така лично аз поставих и настоявам. Но в същото време това дружество, както и всички останали, трябва да се управлява със съзнанието за строга финансова дисциплина и не можем да позволим на което и да е ръководство на дружество да се възползва от обществени средства по този начин. Към този момент, поне от сутринта до сега, за днес специално не съм получила уведомление.
Казвате, че сте работили добре с кабинета Борисов. Според вас, какво трябва да се случи в служебен кабинет, за нов кабинет?
Конституцията казва какво трябва да се случи. Сигурна съм.
Няма няколко варианта. Кой от вас е най-подходящ за София?
Няма да бъде
За София е важно да си продължим работата и да работим активно, за да не губим темпо. Темпото, което през последните години наложихме, е много високо. То се дължи на факта, и господин Братоев го засегна в неговото изложение, на факта, че всъщност предишните години, при предишния кмет Борисов, всъщност започнаха много проекти да се подготвят и за това и аз имах възможност веднага от първия ден да започна със строителство, включително на детски градини, на булеварди, на кръстовища, така че всичко изисква последователна работа, устойчива работа, за да може да има резултати. Само с говорене не се получава.
Защото за възложение на семията категорично няма да стане, те ще дойдете ли листата на ГЕРБ в София на предстоящите парламентарни?
Това, което засяга бъдещата кампания, ми е твърде далече. Пак казвам, аз имам много-много ангажименти и мисля, че кампанията, включително предизборната кампания на ГЕРБ, това е нашата работа. По-голяма кампания от това, хората да виждат какво правим и най-вече да го правим така, че то да остава и след нас. Това е най-важното за мен винаги било. Да, аз участвам ежедневно в кампанията.
Тъй като сме на транспортна тема, заговори се за поръчка за нови трамвай за между 1000 и 9000 метра. Докъде стигна тази поръчка? Има ли избран вече доставчик?
Обявени са процедурите по отношение на трите големи проекта, които така, имаме надеждата, че ще се финансират по оперативна програма Околна среда. Това са процедурите за доставка на 10 метров влакове, за новите участъци, за 20 нови трамвая и за 126 автобуси. Текат процедурите, все още не са приключени.
А има ли вече фирми, които са набелязани като доставчици?
Има фирми, които кандидатстват.
Да, главно за трамваите, кои сте?
Не мога сега в момента да ви коментирам. Процедурата е в ход. Това, което е обществено достъпно, то го се качва и на сайта на Агенция за обществени поръчки, на сайта на Столична община и колегите могат да ви дадат по-добра информация. Аз нямам навика да се бъркам в обществените поръчки.
Казали, метрото винаги е било един успешен проект, независимо кой е на власт и кое е правителство. Бихте ли казали какво става обаче с завода за Бабулка? Чакахме Европейската комисия да получи, да даде разрешението втори месец, но новите оферти на село Твари. Кога ще стане оферта?
Така, това е много, много хубав въпрос, още повече във връзка с всички предходни ваши въпроси. Проекта за интегрираната инсталация за битови отпадъци е показателен за това как един проект може да се забави заради политически цели. Просто ще напомня, че проекта можа и беше възможно да тръгне едва когато правителството на премиера Борисов на първото си заседание взе решение за гарантирането на държавното съфинансиране. От тогава изминахме доста път, много трудности, имаме вече построеното депо, преди няколко дни само беше отново проверка от Европейската комисия и на депото, и да провери как върви изграждането на инсталациите за компостиране, които се строят в момента, които ще бъдат завършени в края на тази година и това е и първият етап, т.е. ще имаме завършен първи етап началото на следващата година вече в експлоатация, а това, че в момента тече процедура изключително важна, тежка за огромни пари, в никакъв случай не искам хората да бързат, искам да са изключително прецизни в тази поръчка. В комисията работят и към комисията работят експерти от Европейска инвестиционна банка. Искам да се съобразим на 100% с техните препоръки, така че вече нещата така или иначе са решени, имаме го решението, имаме ги парите. Важното е да си свършим работата както трябва, защото пари както се дават, така се и губят, а пък аз не бих искала да загубим пари. Благодаря ви много.
Вие слушахте представенето на проекта за новата метростанция до летище София от кметът на София Йорданка Фандъкова, което се проведе на 22 февруари.